Озантлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Апрель аенда бүтән дөнья татар яшьләре форумы гадәттәгечә мин татарча сөйләшәм чараларын үткәрә. Бу чараларны алар ай дәвамында уздырырга тырыша. Бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллиннан алда торган чаралар турында белдек. Башкортстан үзләренә кул салучылар бигрәк тә вакытсыз китүче яшьләр саны белән Россиядә беренче урында. Моның сәбәпләрен һәм хәлне яхшырту юллары турында белгечләр белән сөйләштек. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosu.
Сез Ozatlik radiosын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы почмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, җанлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауға күмел, шауға күмел. Иркен сула, иркен атла. Мин жир шарын әйләндерәм деп қабатла. Килде фырсат читлекләрне тормар итәр. Кыза кыош һәм кыздыра һәр бер иртә безнең қанны. Ул қан күпме тыныш актын. Чык урамга, монда кызу, монда якты, монда кемнең кем икәне тиз беленә. Чык та, эндәш кардәшеңә, үз телеңдә. Иркен сөйләш, иркен сула, иркен атла, мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Бу урамна син килерен күпме көтте. Әпшиген үті біті, шабатасын байрақ етіп сілкігенде, наданлығын татарлық деп білген бәнде, бұ ұрамнар сені ойлап, мен юанған. Сузма артық, жетті уақыт. Шық ұрамға.
Апрель ае татар чараларының бай мул булуы белән аерыла. Бу көннәрдә без сезне шушы чараларның тәртибе белән таныштырабыз. Рәсми чаралардан тыш бөтен дөнья татар яшьләре форумында татар телен үстерү максатын куйган бәйгеләр, очрашулар, концертлар әзерли. Быел мин татарча сөйләшәм чаралары инде башланган, яшьләр форумы мондый чараларны ел дәвамында оештырачак. Татар телендә чаралар яшьләр өчен булсынмы, балалар өченме, гаиләләр өченме, барысы да даими рәвештә узарга тиеш, диде Тәбриз Яруллин. Инде берничә тапкыр без акыл фабрикасын уздырдык. Аның максаты татар яшьләрен төрле темаларга уйландыру, проектларына этәргеш бирү, диде яшьләр форумы җитәкчесе. 2-3 апрель көннәрендә Җәдит фест оештырылды. Бу үзенчә Пешән базарының кеше варианты иде. Аның кысаларында сәүдә дә оештырылды, лекторияләрдә әдәбият турында бәхәсләр дә урын алды. Һәм инде хәзер мин татарча сөйләшәм чаралары башлана. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин 25 апрель көнне күпсанлы волонтерлар белән урамнарга чыгарга җыена. Мин татарча сөйләшәм кагазларын таратып, чарага чакырып, татарча сөйләшү сораштыруын уздырырга ниятлибез, диде ул. Һәм инде әлбәттә 26 апрель көнне вакыйгаларга бай булу көтелә. Мин татарча сөйләшәм гала-концерты барышында уеннар уздырылачак, мәктәпләрдә узган чараларга йомгак ясалачак, альтернатив татар музыкаль төркемнәре чыгышлары концерт куячак. Шунда ук яш архитекторларның татар урбан Урбанистикасы урам күргәзмәсе оештырылачак. Елдагыча шул көнне тяжело с татарским антипремиясе ияләре игълан ителәчәк. Аны татар теленә тиешле игътибар бирмәгән, аны кире кирәк дип санамаган дәүләт оешмаларына тапшырабыз, диде Тәбриз. Быелгы премияләре әлегә сер, аларны 26 апрель көнне белеп булар. Шулай ук бу елны дәүләт оешмаларының ике телеккә кагылышлы эшчәнлеге тикшереләчәк. Моның турында мәгълүматны соңрак җиткерәбез, диде Тәбриз. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесеннән тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җир яшәргән кебек яссаян, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомерен эшләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма дәрекне, югалтма изенне, Мондолы күңелебез яшәре, кадерле илене, Татарстан яшьләре. Хатырына кагылып
тарихта зур иде шайкала онытма дене югалтма изене моңдулар күңелебез яшәле
Азатлык.орг.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган. Русия төбәкләре арасында бу бик югары сан. Сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин ачыкларга тырышты.
Башкортстан суесет буенча лидерлары дөресрәге иң насардар исемлегендә. Үз-үзенә кул салу осраклары угата күп теркәлә Башкортстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән якты дөньядан киткән. Араларында яшь кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапсыз мөхәббәт дәрестә алган икеле билдәһенә үз итеп асылынгандар тиергә була. Психологтар итешмәй бит, барып ахзарларын бушатырга. Яңарак Стәрлетамак калаһында 30 яшьлек егет белемле генә сөнке шигырь хикәяләр яза. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үз теләге менән бакыйлыкка китте. Сагыштыру өчен, Мәскәүдә 12 330 000 кеше яшәй, суесет ханы 335. Татарстанда үз-үзенә кул салгандар Башкортстан менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак. Сагыштырганда былтыр нибары 61, Ульяновскида 70 кеше якты дөньядан туйып алданарак китергә карар иткән. Статистиканан күренүенсә, Башкортстан һуңгы 20 елда үз-үзенә кул һалаучылар исәбе буенча насар исемлек башында тора икән. 2016 елның тәүге 2 аенда гына ла Башкортстанда 179 кеше үз-үзенә кул һалган. Авылларда суицид күбрәк, уны эшһезлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыгы алмаштырһаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда, суицид темаһын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Суицид темаһын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Чөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Беларет, Бөрьян, Әбиәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә баймакта бар. Унда катнашкан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева сәбәптәрҙе атаны. Уларҙың береһе борон башҡорттар араҡы эсмәгән, беҙҙең халыҡҡа эсеү килешмәй. Рәхим итеп, ҡымыҙ буҙа эсһендәр, тине Сәлиә Мырҙабаева.
Сәлиә Шәрифовна, суицидҡа бәйле хәлдә ныҡ ҡурҡыныс тип беҙгә баһаларға кәрәк.
Ғөмүмән, республика масштабында был актуаль проблема булып тора. Суицид һандары күбәйгән. Әлбиттә, уларҙың төп сәбәбе артыҡ араҡы эсеү, ҡаты эсемлектәрҙе ҡулланыу. Шул бер сәбәбе. Икенсе ҙур ғына сәбәп, ул эше булмау, социаль хәлдән тора инде. Ну, күбрәк беренсе эскелектән туған проблемалар. Яшләр арасында яуапһыҙ мөхәббәт тә бар. Яшләр арасында шуға күрә районда булған ситуацияны суицид буенса һәм ул хәлде үзгәртү өчен нинди саралар күрергә кәрәк дигән һорау куелды. Вакытында бөтә ведомстволарның, власть структураларының аңлатып максаттар кую һәм әлбиттә җәмәгатьне дә кузгату дигән ни куелды мәсәлә. Шуға күрә бул совещаниела муниципаль районның депутаттары, авылларның хакимиятләре генә түгел, гомумән җәмгыят, ягъни общественная организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук Имам Хатип та үзенең сыгышында үзләре бул тарафтан нинди эште аткару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбиттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру. Икенсенән, менә республика масштабында психотерапевтический үзәк эшләй башланы, шул үзәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру. Һәм әлбиттә психологик үзәктәрнең эшен яңартырга кирәк дигән фикерем, чөнки бул суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эштә алып барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәптәрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эштә алып барырга тиештер дигән уем бар. Икенсенән, безнең республикала гомумән күп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы эчү геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эчеп, буда эчеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты эсемлекләр урынына еңел эсемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуңа өндәп, шуңа шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер районнарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эше шәп куелган, шуңа күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм, мәсәлән, кымызга күчү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, шул еңел исемлектәрдә куеп бирәтергә кирәк. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерен әйтһә лә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһе лә бармас, менә еңел исемлектәргә күчү бер сара булып торыр дип уйлыйм.
Сәлиә Шәрифовна, менә ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Һез менә еңел исемлектәргә күчергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, димәк еңел исемлек дигәндә һез бунда һараны кулгандырып тумайһыгыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырҙабаева суицидның төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атаны һәм башкорттың борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымыз бузака күсергә тиеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул һалыуҙы хупламаған, хатта ундайларға яназа уҡымаған муллалар бар, асылынып үлгәндәрҙе элек зыяратҡа ла ҡуйҙырмағандар. Хәҙер, әлбиттә, заяраты бикләп куе булмай, бердән кешене кайда йерлеһең, икенсенән йерләү күптән коммерциягә әйләнде. Заярат бизнесы миллиардларса табыш килтерә. Хәер, хуз ултырала түгел. Мурат хәзрәт Лукманов менән суицид сәбәпләре турында әңгәмә карабыз.
Мурат хәзрәт, статистика мәгълүматларына карасак, Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул һалаучылар саны белән бигрәк күңелсез хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һез дин кешесе һәле буларак нисегәрәк ошоны баһалай алабыз ошондай хәлдә?
Бик кызганыс. Буның бик күп төрле сәбәпләре бар. Ләкин бу сәбәпләрне без тәрдә бәләкәй сәбәпләр дип атар идек. Һәр бер сәбәбенең төбенә карап башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, яш кеше, ул төрле уеннарда мавыгып, компьютерда ошо уенда бер тормыш гомер башланып китә лә, өзләлә, шуның ягына башлана һәм тагын өзләлә, ягына башлана, шуңа күрә ул иң генә итеп карарга өйрәнә. Бу тормыш өзләлә, ягына башланган һәмәк итеп психикаһына бер төрле ягынты яһай.
Компьютер уенда.
Үзенең тормышын, компьютер уенда һәмәк хисәтә башлай. Менә шундый сәбәпләр дә бар. Яки глобаль кимәлдә караһам, төрле илләр белән сагыштырып, бунда авыр тормышты гына сәбәп итеп алып булмый. Мәсәлән, шулай Дания һәмәк Япония һәмәк илләрдә дә суицид бик көчле. Шуңа күрә бунда теге бер генә төрле сәбәпте карап булмый. Һәр беренең үзенә күрә бер бәләкәй сәбәпләргә караһаң, үзенә күрә сәбәпләре. Кайбер психологлар аңлаталар бит инде, менә яхшы яшәгән бай илләрдә кешенең тырышлыгы бетә. Кешенең нимәсендер көн һайын үзенең көчен сарыф итүе, акылын юнәлтүе туктала һәм ул еңел тормышты күтәрә алмый дип әйтәләр. Ундай сәбәпләр дә бар, башка төрлеләре бар. Бу тормыштагы гаделлектән арыу яки шул хәдәрен бер кешегә бәйләнеп китү, мөхәббәтме яки башка төрле бер хисләр менәнме бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңде акламаһа, шуның шикелле кисерештәр аркаһында кеше китеп баруы мөмкин. Төрле буталулар башына ингән яки шул эскеселек белән һәр беренең аерым үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ләкин болар бөтәһеле кайтып кала төп сәбәпкә. Төп зур олы сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормыш мәгънәһен югалтуы. Ә тормыш мәгънәһен югалтып, ул менә балыкты һаудан чыгарып ыргытсаң, яки вакыра бер һауга алсаң, бер ялгыштагы һауга ул анда тонсуга башлай, ул анда үзен дөрес хис итмәй. Кайһы бер янлыкты, урманда яшәгәнгә күнеккән янлыкты, икенче бер мөхиткә зоопарк алып инеп куйсаң, ул анда яшәү мәгънәһен югалта. Ул икенчегә әйләнә, ул эстән хатта янлык та ул бәлки аркан алып асылына үлә торган түгел. Ләкин шунда ул үзен үтерү программаһына куя. Һәм бу урак та үтмәй шул программа эшләй башлый. Шуның шикелле бу мөхиттән алыну дигән һүз. Тормыш мәгънәһеннән ситкә китү дигән һүз. Ә тормыш мәгънәһе ул безнең менә динебез. Кайһы вакытта безне ниндидер бер хәрәкәт мәк яки бер партия юнәлешенә мәк күрәбез. Ләкин шунда ул аңлату ул киң бер һәрбер кешенең үзенең вазифасы, һәрбер кеше юкка гына барлыкка килтерелмәгән кешелек, бөтә тормыштың ошо бер тәртибе, күктә планеталар нисек бер тәртиптә йөде, бөтә гармония, янлектәр һәм коштар, бөҗәктәр, бөтә үсемлектәр инде бер гармонияла тигезлектә матур итеп бер-беренә файда китереп үзен үзе яшәтә ала. Менә ошо гармония ул дин. Диндә без әлегә кызганычка каршы ул диннең эсендә лә төрле сикләүләр, төрле юнәлештәр менән мута беткәнбез, авырлыктар тудырганбыз, каршылыктар килтергәнбез. Шуңа күрә ул хатта диннең эсендә лә суицид барлыкка килүе мөмкин. Хатта кеше үзен шул мусулман дигән кешеләр асылын белгән бетәр дип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин аның менә иманы камил түгел дип икенче бер мулла әйтер. Ә иман камиллыгы ул ниндидер бер тыяу яки башка төрле әйтү генә түгел, ә ошо гармония. Аллаһ Тәгаләнең кешегә куйган гармонияһы ошо диннең үзе. Бик киң ул. Аны бер төрле генә әйтеп күрһәтеп бирүгә түгел. Бәләкәйдән халынып килгән ошо халык тәрбиясе, халык тәрбиясе ул ошо дингә нигезләнгән. Уның әйткән һүзләрендә лә, уның кылыктарында лә, уның бер-беренә булган мөнәсәбәтләрендә лә менә ошо бөтәһе лә динде бергә барлыкка килтерә һәм ошо диндә булган кеше тормышты аңлавы уның бер вакытта да ошондай сиктәргә иткермәй. Бәхетлеккә китермәй.
Революцияга тиклем дип һөйләйбез, совет власына тиклем дин кысылмаган вакытта мулла, әгәр дә кеше үз үлеме менән үлмәйсә, үз-үзенә кул алһа, зыяратка индертмәгән һәм хәзер дә бына яңадан дин тергезелә башлагач, бездә лә шундый хәлләр ишетелә. Кайһы бер муллалар яназага бармай, үз-үзенә кул алган кешеләргә.
Бұл әгер она элек үлген кешеләр, бұға теклем көмілген кешеләр тұрғанда, біз әйткенде, үз-үзіне құл қалды деп, ұшаныс мұнан біз әйтмейбіз. Бәлкі оға екінсі бір кешеләр әтергендір. Әлі бет әлі хен қарап тұрмаған, хенің көз алында болмаған. Бәлкі олай түгілдір, бәлкі оны кімдір шоқ халге еткірген болғандыр, бәлкі екесі түрлі сәбептер болғандыр. Шоға көрі біз кішінің хисін хақлар ұсына туғандарының хисін, яки Аллах хақлығын ата әсәлерінің хисін хақлар ұсын, оларға бік қаты бәрілмәті ұсын ұшылатып етебізінде. Елік бұл дүниен өткендерге Аллах өзі судья, өзі ғафу етінінде. Лекен келесек үсін ұсынап тұрып шылатып етебіз. Бұл ең зор гүнахтардың бірі. Кеше өзінің ғұмырын қиырға тиіс түгел. Хатта ол хақта ойларға да керекпей. Әзіратқа көнмеу екі түрлі себеп менен ысынап тұрып, бұл өлім менен өтуі бик ауыр халде. Һәм хатта зияраттағы башқа мәрхүмдер, башқа рухтарға да ол ауырлық келтіреді. Олар хатта шул азапты, ошо ғазапты, ғур ғазабын тигілер іште алмаслық ауыр халде қалалар. Шундай ауыр ғазапқа дусар етілі бұл өзіңдің құл халысы. Шуға біз әкірлеп, кәне мұнат тұрмышта денге келген кішілерге шул хақта яқшы деп түшіндіре біз. Өзіңе құл халу, ол бик зор ғазапқа елтесек ел, яқын да бармағыз. Әйінде тегі әдір туғылы кішіге бұл да аңлауы қиынырақ олар. Әдір кішілерге, мұна қадір дин тұрағында қызыққанған кішілерге қадірден ұшыла деп нықылыз бейтәуіз. Бұл жолға яқын да бармағыз, хатта ол хақта өле де көрмегіз, һәм өзіңіздің яқындарыңызды хақыларға тырышығыз, һәм ұсынап тұрып ол кішіге яназа намазы оқылмай. Бұл бик зор жоғалту да бола ол кіші. Һәр бірінің бір бәләкей себебі бола, һәр біріне қарата айрым диагноз қойырға мүмкін. Ұсынап тұрып кімдір мадди жоғалтуда, кімдір башқа түрлі бір алдануда, кімдір махаббатта көңілі қайтуда, кімдір байлыққа сыдай алмауда, ләкин бүтінің де себебі бір ұшы көңілінің бушап қалуында, кішінің тұрмыш мағынаһы жоғалуында, кішінің тұрмышты аңлау философияның етмеуінде.
Рахмет, хазрат. Мұрат хазрат Лұқманов суицид себептерін ұшылай деп атаны. Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфі.
2015 жылда Башқұртстанда 998 кіші өз-өзіне қол салған, себеплерін біздің хабаршымыз Байтулла Фаткулин ашықларға тырышқан еді. Азаттық архивін таңдайсыз.
Ardaşkanlar mı sağ? Күшеләр жарусуза төнге бәрі ойынында. Сукырлар юл күрсәтуші тілсізләр мінген азанға. Тәріп таққан юл башылар мәшіт сала изігі тауға. Башында курыкмадык кара куйы урманлардан аш бүреләр улаганнан тик юл бетте килеп җиттек шундый җиргә сарык бүре булган илгә шашяк аткан Ашка ыя кырган ала карга кемдер бүген карам сипкән кичә яуган атта карга саташканнар сандугачлар иткә туйынган дүреләр кемдер тагын дарга менгән якты киләшә күрергә Карга күзен, карга шүкей. Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишалар остабикә, ятимнәр караган күзгә, гарипләр хәер сораша, бәйрәм бүген диеп безгә. Шашага кан алмагачка, оя корган ала карга, кемдер бүген карам сипкән кичә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар иткә туйынган бүреләр кемдер тагын дарга менгән якты киләчәк күрергә
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.